galabo wanaagsan dhegaystayaal, ku soo dhowaada idaacadda galabta wararka v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. waa maalin isniin ah 20-ka bisha juun sanadka 2022-ka waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-ka iyo 19-ka mitirband iyo bogga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo. idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa idinla socodsiinaya aniga oo ah Nuur Xasan Nuur. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna galabta iyo wararka v o a waxaa ka mid ah warbixinno ku saabsan maalinta qaxootiga caalamka oo maanta laga xusayo dunida.
qof walba meel walba ha joogo iyo meel walba uu ammaan uu raadsadaba inuu xaq u leeyahay qofka inuu ammaanna uu ka helo, qaxootinimona uu uga diiwaangelin karo, xaquuqdiisa oo dhammaystiranna uu ku helo. halkudhiga waa sidaas.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan barnaamijka ilayska v o a oo ku saabsan tahriibka.
waalidiintii waxaa laga iibinayaa guryihii oo markii ilmihii isagoo la garaacayo oo la dhibayo lasoo bandhigo, waalidiintu ma adkaysan karaan, wixii ay hayeen bay hurayaan.
qodobadaasi iyo warar kale ayaan idiin haynaa, balse intaasoo dhan waxaa ka soo horreeya warkii caalamka. ugu yaraan 200 oo qof ayaa lagu soo warramayaa in lagu dilay galbeedka dalka Ethiopia Axaddi, sida ay v o a u sheegeen dad goob joog aha. dadkan oo lagu laayay gobolka Oromada ayaa waxaa dilkooda lagu eedeeyey jabhadda Oromada, taasoo markii dambena beenisay. waa mid ka mid ah weeraradii ugu khasaaraha badnaa ee dhowaanahan ka dhacay Ethiopia, iyadoo xiisadaha qowmiyadeed ay weli ka socdaan dalka labaad ee ugu dadka badan Afrika. ra-iisul wasaaraha Ethiopia Abiy Ahmed oo weerarkaasi ka hadlay ayaa sheegay in dowladdiisa aysan u dulqaadan doonin rabshadaha ku salaysan isirka. madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron ayaa dhabarjab weyn kala kulmay doorashadii baarlamaaniga ahayd ee dalkaasi ka dhacday Axaddii shalay, kadib markii xisbigiisa bidixda dhexe uu lumiyey aqlabiyadda baarlamaanka, taas oo weji cusub u yeeshay siyaasadda Faransiiska. guuldarrada siyaasadeed ee uu Macron kala kulmay doorashadii shalay ayaa dalka gelin karta jahawareer siyaasadeed haddii uusan wadaxaajood dowlad wadaag ah la furan xisbiyada yaryar iyo isbahaysiyada siyaasadda. mawjadaha qaracanka leh ee natiijada doorashada ka soo baxday waxaa ka mid ah in xisbiga midigta fog ee caanka ku ah ajnabiga iyo islaam nacaybka uu guul taariikhi ah ka soo hooyay doorashada baarlamaaniga ahayd ee shalay, kadib markii ay 10 laab ay kordhiyeen kuraastii baarlamaanka ay horay u haysteen. xisbigan oo ay hogaamiso haweeneyda lagu magacaabo Marine Le Pen ayaa ku guuleysatay kuraas gaaraysa 90 ilaa 95. doorashadan ayaa dhacday wax ka yar 2 bil kadib markii uu madaxweyne Macron ku guuleystay doorashadii madaxtinimada ee dalkaasi ka dhacday. dowladda Belgium ayaa isniinta maanta ah wareejisay ilkaha hogaamiyihii hore ee la dilay ee Congo, Patrice Lumumba, iyada oo ilkaha Lumumba loo gacan geliyay qoyskiisa. madaxa dacwad oogayaasha Belgiumka Frederick Van Loo ayaa qoyska Lumumba guddoonsiiyey sanduuq bulug ah oo birbirqaya, kaas oo ay ku jireen ilkaha Lumumba. munaasabadda ayaa si toos ah looga daawanayay telefishinka. qoyska ayaa sheegay in si cadaalad ah loo qaaday dacwad ay ku raadinayeen haraaga Patrick Lumumba oo lagu hayay dalkaasi Belgiumka. Lumumba oo hormuud u ahaa haleeyadii gobonimadoonka Congo ayaa lagu dilay shirqool sanadka 1916. dalkiisa ayaa waxaa ka dambeeyey koox gooni goosad ahayd iyo calooshood u shaqaystayaal Beljimka ka soo jeeday. dowladda Beljim ayaa ku celcelisay inay qaadayso mas-uuliyadda dalka hogaamiyihii hore ee Congo. dhegeystayaal, warkii dunida waa naga intaa u diyaar garooba qaybaha inooga harsan idaacaddeenna galabta. galab wanaagsan dhegeystayaal, halkaad nagala socotaanna waa v o a. aan ku bilowna ee maanta oo kale 20-ka bisha Juun waxaa caalamka lagu xusaa maalinta qaxootiga dunida. Sanadkan halku dhiga munaasabadda waa qof walba waxa uu xaq u leeyahay inuu helo meel uu ku nabadgalo. Gordow waxay noo soo socda warbixino kala duwan oo ku saabsan xaaladaha qaxootiga Soomaalida iyo kuwa aan Soomaalida ahaynba. Balse markii hore warbixintan sida munaasabadda loogu xusay xariyaha dhadhaab waxay noo soo diray wariyaheenna Cabdisalaam Salas.
Halkani waa xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari ee dalka Kenya oo hooy u ah in ka badan 233,000 oo u badan qaxooti ka soo cararay colaadihii abaaraha ka jira koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya. Taariikhdu waa 20-ka Juun, dunidana waxaa ka qabsama munaasabada looga hadlayo xaaladaha qaxootiga. Xeryaha dhadhaabna waxaa ka qabsamay munaasabad ay ka soo qayb galeen hay-adaha samafalka iyo wakiilo ka shaqeeya dowladda Kenya iyo qaybaha kale ee bulshada. Abshir Aadan Qorana wuxuu ka mid yahay dhalinyarada soo agaasimtay munaasabadan maanta ka qabsoontay gudaha xeryaha.
Waad mahadsantahay Sales. Magacaygu waa Abshir Aadan Qorane, gudoomiyaha dhalinyarada dhagaxley. Maanta waxaa noo qabsoontay xaflada aadweyn, xafladaasoo ku saabsan maalinta qaxootiga adduunka. Marka waxyaalaha ugu fara badan oo halkaa looga hadlay oo gruubyada dhammaan ay kusoo bandhigayeen waxay ahayd duruufaha adag oo waqtigan lagu jiro, raashin la-aanta jirto, cunno yarida, biyo la-aanta, waxbarashadii oo hoos u sii dhacday, qaxootiga oo sidii soo raacan ahayn. Marka waxyaalahaasa ugu muhiimsana waxyaalaha maanta meesha lagu soo bandhigay
waa yahay gudoomiye halkudhiga sanadkan ee UNHCR muxuu ahaa?
Wuxuu ahaa qof walbo meel walbo ha joogo iyo meel walbo uu ammaan uu raadsadaba inuu xaq u leeyahay qofka inuu ammaanna uu ka helo, qaxootinimana uu uga diiwaangelin karo, xuquuqdiisa oo dhammaystiranna uu ku helo. Halkudhiga waa sidaas. Laakiin dhammaan waxyaalaha qaar annaga hadda waan ku haysanaa xerada, laakiin waxaa jira waxyaalo fara badan oo aanan ku haysanin halkudhigaasna ku dhex jiro.
Qaxootiga ku jira xeryaha ayaa sanadkan wajahaya xaalado adag oo dhinaca nolosha ah, sicdabirar xooggan oo ka jira suuqyada ganacsiga. Dhinaca kalena waxay sheeganayaan biyo la-aan iyo cuntayari baahsan oo si guud u saameysay qaxootiga, iyadoo xeryaha ay ku dhibaataysan yihiin qaxooti dhowaan ka soo barakacay abaaraha ka jira deegaanada jubbooyinka.
Magacayga waa Anfi Qaasin Maxamed waaye. Waxaan qaxooti, sharci qaxooti, waxaan soo diiwaangalay. Waxaan soo galay 91 bishii Abriil taariikh 12 baan xadka Kenya soo gudbay oo sabti ahayd baan nin walba khayradda dib u raac. Markay saa ay noqoto waxaa weeyaan waxaan maanta leelahay waa maalintii qaxootiga adduunka taariikh 20-ka Juun baan joognaa. Taas iyada ana anaga waxay noo tahay waa maalin murugo, maarigo waa maanta murugada, murugada maxaa murugo, maxaa ka dhigay? Waxaa weeyaan biyo male, biyo male oonbaa loo dhammaanayaa, waxbarasho male, iyadana waxbarasho wax layaa male, waxaa cunto male, waxaa inta keliya oon sheeganayno alxamdulilahi rabbil caalamiin. 32 sano aan joognay waqtiyaalka xum aan soo marnay waa arrimaha sukuuradka dowladda Kenya ammaanka anaga u ballan qaaday way ka soo baxday khayr allah siiya.
Ku bilow magacaaga walaal.
Waxaan ahay Deeran Daa'uud oo degmada Saako kusoo barakacay oo abaarna soo fiijisay oo hoolihii naga soo dhammaadeen oo qofna dhaabishina aan lahayn baahana soo fiijisay. Waxaan rabnaa inay nala soo caabiya oo guri aan haysan oo mashquulooyin aan hay meeshaan iska taagan ha intaasoo boqolaalna waan ahay. Caruurtu waa naga qaaqaaban yihiin.
Cuntada ka waray guriga?
Cuntada wax aan haysano malaha, guri ma haysano, cunto ma haysano, biyo ma haysano, mashquul ma haysano, wax aan haysano malaha. Caawis baan u baahanahay gargaar Soomaaliyeed muslimka aan. Maanta 12 saac mashquul ma aan, habeenkii waxaan anaku cabsanayna aan duurka aadna oo meeshaan kusoo mashquulayna wax anuka aan haysano malaha.
Dhinaca kalena qaxootiga ku jira xeryaha ayaa dowladda Soomaaliya ka codsaday in xil gaar ah ay iska saaraan qaxootiga ku jira xeryaha si loo hubiyo mustaqbalka qaxootiga. Ku bilow magacaaga walaal.
Cabdisalaan oo marka ugu horeyso, magacayga waa Saare Cabdilaahi Faarax. Waxaan ku noolahay kaamka Dhagaxley in badan muddo 18 sano, waayo dadkii annaga waddankii aan ka nimid ama madaxda cusub ama madaxweynaha cusubba, waxaan ka codsanaynaa in uu de ummadda Soomaaliyeed ya ee qaxootiga ku rafaadsan in uu de wuxuu qabto. Midda kale safaaradda Soomaaliyeed ee ku taala dalka Kenya waxaa la rabaa in ay qaxootiga yimaadaan, wareystaan, ay eegaan, daryeelaan nolosha ay ku nool yihiin, qaabka ay u dhaqmayaan, waxay cunaan, maxaa la cunaa meeshan.
Maalinta qaxootiga ayaa sanadkan ku soo beegantay iyadoo deeqbixiyaasha ay aada u yareeyeen gargaarkii ay siin jireen qaxootiga, xeryahana toddobaad kasta ay soo gaaraan barakacyaal dhibanayaal u noqday abaaraha ka jira gobolka. Cabdisalaam Salas, V O A, xeryaha Dhadhaab.
Mahadsaned Cabdisalaam. Dhinaca kalena, mas-uuliyiinta Soomaaliland ayaa sheegay in ay dadka qaxootiga ah ee ku sugan gudaha Soomaaliland ay helaan adeegyada caafimaadka iyo waxbarashada. Haddaba Khadar Maxamed Cakulle ayaa la kulmay guddoomiyaha hay-adda qaxootiga Cabdikariim Axmed Xinif iyo hooyo Fatxiye Muuse Aadan oo ka mid ahaa qaxootiga degan duleedka magaalada Hargeysa.
Sannad kasta maanta oo kale 20-ka bisha Juun waxaa laga xusaa dunida oo dhan maalinta qaxootiga ee caalamiga ah. Sannadkii 2011 ayaa qaramada midoobay waxay aqoonsatay maalintaasi 20-ka Juun maalinta caalamiga ah ee qaxootiga. Waxaan booqday qaar ka mid ah dadka qaxootiga ah ee ka soo barakacay waddamadoodii. Sidoo kale waxaan booqday xarunta guud ee hay-adda qaxootiga iyo barakacayaasha Soomaaliland ee magaalada Hargeysa. Ugu horreyn waxaan la kulmay guddoomiyaha hay-adda qaxootiga iyo barakacayaasha Soomaaliland Cabdikariin Axmed Maxamed Cabdikariin Xinif. Ugu horreynna waxaan weydiiyey bal inuu ii sharaxo ama ii sheego qaxootiga Soomaaliland jooga iyo meelaha ay ka yimaadeen.
Qaxootiga waddanka jooga iyo maangeli doon marka la isku daro inta annagan u diiwaan gashan waa ilaa 15 kun meel xasuuya. Waxaana ka kala socdaan waddamo fara badan bay ka socdaan, tiradu waxay doonaysaa kala noqoto. Qaxoonti markay tahay waxaa ugu badan waddamada carabta, maangeli doon markay tahayna waxaa ugu badan waddamada jaararka.
Marka daldal loo eego guud ahaan qaxoontiga haysaan Soomaali ahaan dalka ugu badan
qaxoonti marka laga hadlayo dad qaxoontinima la aqoonsaya waxaa ugu badan dadka carabta iyo manta weliba.
Qaxoontiga ugu horeeya idin diiwaan gashanay waa kuwayn midaynta leeg joogay Soomaaliland qaxoonti aan ugu sugnaa.
Soomaaliland qaxoontiga ugu horreeyay wuxuu yimi waqtigii dowladda Minkasta dhacday 1991 bay yimaadeen. Marka laba qaybood bay u qaybsan yihiin, wax la dhoofiyey oo waddan saddexaad la geeyey iyo wax dawli joogaba way jiraan.
Matalan Ethiopia oo kale adaynu eegno, qowmiyadaha isku dhacyo dan baa jiray dagaalo gudaha Ethiopia ka socda jiray sanadkii tagay. Qaxooti cusubayn yimi Soomaaliland
ma badnayn, waxaan badnayn ba jiray waa awdal yimi waa diiwaan gelinay maangeli doonbanu diiwaan gelinay qaxootinima maanaan aqoonsan.
Soomaaliland iyo guud ahaan caalamka xeerar baa jira ama waxyaaba laysla yaqaano ilaa 5 qodob oo adeeg maaragtay nolosha ay u sugan tahay qofka qaxoontiga. Haddaad eegtid Soomaaliland dadka qaxoontiga maxaad isleeda way helaan waxay u baahnaayeen dad qaxoontiga?
Waxa ugu weyn qof baniaadan u baahan waa nabadgelyo. Nabadgelyo si dhammaystiran bay haystaan oo helaan, oo nabadgelyo waddanka ku joogaan, ku nool yihiin, ku socdaan, ku safraan, ku shaqaystaan. Waxaa labaad ay u baahan yihiin waa caafimaad. Caafimaadkana way helaan oo cusbitaalada iyo MCH-yadaba way ka helaan. Waxay kale u baahan yihiin ubadkooda waxbarasho. Waxbarashadana way helaan oo iskuulada dowladda way dhigtaan ubadkoodu. Dadka dhigtay qayb ka yihiin oo ka mid yihiin. Marka si kale hadaan u dhahdo, bulshada reer Soomaaliland bay wax la qabaan. Wixii aan xuquuqda siyaasiga ahayn waa kala mid dadka reer Soomaaliland cidi qaxoonti ah.
Midna shaqooyinka oo kale xoraba u qabsan
karaan way shaqaystaan.
Aad iyo aad baad mahadsantahay. Kaasi waxa uu ahaa guddoomiyaha hay-adda qaxoontiga iyo barakacayaasha Soomaaliland Cabdikariin Axmed Maxamed Cabdikariin Xinif. Dhinaca kale, sida uu guddoomiyuhuba sheegay, dad fara badan ayaa qaxoonti ku ah Soomaaliland islamarkaana ugu diiwaan gashan dalal kala duwan. Waxaan booqday mid ka mid a goobaha ay degan yihiin qaxoontiga ku nool magaalada Hargeysa, kuwaasi oo ka soo qaxay dalka Ethiopia, sida ay u sheegeen V O A. Fadxiye Muuse waa hooyo haysata 7 caruur ah, waxay ku nooshay magaalada Hargeysa, inkasta oo waxoogaa meelaha qaarkood laga yaabo in af Soomaaligu uu ku yara adkaado, haddana waxaan rajaynayaa in dhegaystayaashu ay fahmi doonaan.
Adigu xageedeen marka hore degereyd inaad ka soo qaxday?
Agaan Galbeed kaa soo kax Ethiopia.
Ethiopia ka
timid? Haa.
Yaad garanaysaa waqtigaad ka timid?
Waqtigaan ka yimid wallaahi ma garanayo, laakiin dee waan badanaya intaan joogo.
Waqti badan baad
jooga? Haa, waqtiga badan baan jooga.
Marka xaggan waxaad ka diiwaan gashan tahay hay-adda qaxoontiga oo qaxoonti ahaan baad u diiwaan gashan tahay?
Waan kasoo diiwaan gashay xaggan Soomaaliland ayaan ka diiwaan gashanahay qaxoonti ahaan oo Itoobiyaana.
Xaas baad tahay baan filayaa?
Xaas baan ahaa.
Waa imisa caruurtaadu?
7.
7?
Haa.
Halkanaad wada degantihin?
Halkanaa wada degannahay.
Caruurtaada oo kale waqtigii iskuulka ma gaadheen?
Waqti iskuulka labaa ay dhigta, labaa imika ay dhigta.
marka iskuulada dhigtaa?
Iskuulka daami bay dhigtaa.
Oo, waxbarashada saani
ma? Ha, saani baa u baranaya.
Kuwa kalena waad geyn doontaa?
Haddii Alla yiraahdo. Waan geynayaa.
Xagga caafimaadka meesha?
Waan helaa, waan helaa, waan helaa. Aadi baana guddo weeya, wallaahi ummadda uma haynoba. Ummanka uma hayno.
Marka kaarka qaxoontigaad ayaa laydinku adeegad goobta?
Ha, qaarta qootiga warqada qootiga baan u tagnaa. Wana daweeyaan dhibtayadii waxaana ku jirtoon dawadii baan la siiyaanay waana siiyaanay waan iska ladnaanaa alxamdulillaah waa sida raashinkan marka yimaaday waa lana siiyaa waan qaadanaa wallaahi bima maanala
xagga nabadgelyadiina
alla nabadgelyaan ku haysanaa wallaahi ideewna taabata waana jiraan anagu yoobadkayagi waana ilaaliyaan allah daayee reerka soomaaliland weligaaba waanu duween in ayaal baan ku korsanne waan ka dhex joognaa annagaa ku korre iyagaan ku korsanne waan dhex joognaa ubadkayagii ba imika iyaalka noo dhadhalayaan humaan uma haysano anaga
xagga dhaqdhaqaaqiina socodkiina taa wax dhiba laba kulanta
ambaanu imika wallaahi kudradaan ibsadaa wallaahi aadi baanu shaqaystaa wallaahi idayna taabata waana jirinba waxa waana taabanaya waana jiri waxa waa nagu daro mooyaane
ugu dambeyn maxaad codsan lahayd
waxba waxaan codsadooba caafimaad iyo dalka soomaaliland caafimaad ilaayaasiyoon duceynayno mooyaane waxaan oodsanayno waana jirinba
aad iyo aad bay u mahadsan tahay hooyo fadxiya muuse aadan kula kulmay magaalada hargeysa kamid a qaxoontiga kasoo qaxay ee dalka etoobiya ee qaxoonti ahaan u diiwaangashanee degan somaliland gaar ahaan magaalada hargeysa aad baad u mahadsan tahay
adaamuda walaa
khadr maxamed cakule v o a hargeysa
weli wararka maalinta qaxootiga adduunka ayaan ku jirnaaya dhinaca puntland waxaa aad u soo kordhaya tirada qaxootiga u dhashay yemen ee u soo qaxaya magaalada boosaaso qaar ka mid ah qaxootigaasi ayaa furtay meherado iyaga oo gacan ka helaya hay-adda qaxootiga caalamka si ay u soo saartaan nolol maalmeedkooda caadiga ah warbixintan waxaa boosaaso nooga soo dirtay wariyaheenna faaduma yaasiin jaamac
wixii ka dambeeyey dagaaladii muddada 10 sano ah ka socday dalka yemen waxaa magaalada boosaaso ee dariska la ah dalkaas ku soo qulqulayay qaxooti yemeniyiin ah kuwaasoo door biday inay nabadgelyo ka heli karaan gudaha boosaaso inkastoo qoysaskani ay ku xeeraayeen duruufo dhaqaale waxaa haddana ay xambaarsanaayeen xirfado ay gaar u leeyihiin kuwaasoo ay kaga shaqaystaan gudaha boosaaso hay-adda u n h c r ayaa siisay qoysaskan qaar ka mid ah lacago maalgelin ah oo ay mehrado ganacsi ku furtaan sida uu v o a u sheegay cabdisamed cabdow maxamed oo ka mid ah qaxootiga ka soo barakacay dalka yemen
waxaan imi labakuniyo8 waxaan ka soo qaxay magaalada tixis aniga xaaskayga iyo ciyaalkayga dabeedna waxaan imi magaalada boosaaso hay-adda unisr ay qaabishay horteed waxaan ifura maqaaxidan furtay oo hay-adda unisr waxay la qabatay oo maqaaxida ii maalgelisay laba koor bay ii maalgeliyeen
cabdisamed ayaa sheegay in ay si wanaagsan ula dhaqmaan dadka deegaanka goobaha ganacsigana uu ka qaato daynta
dadkan waxay la mucaamilaan waxa weye dad fiican si fiican bay la mucaamilaaneen waxyaaba badan bay ugu saacidaaneen deynta kale sida bakhaarka mar wax ka qaadanayo deynta bay ugu saacidaaneen oo bishii marba xamaska bixiyaa mustaqbalka waxaan tigsanaa insha allah inaan wax ka bedelo qaaxida sii weynayo wadanka dagaalku joogsado waxaan rabaa inaan kul dib ugu laabto
maxamed ayaa sheegay inay jiraan xirfado kala gedisan oo ay qaxootigu kaga shaqaystaan gudaha boosaaso
waxaan ku nimay waddanka soomaaliya boosaaso dhalinyaro badan oo yemeniyiin ah oo xirfado badan kale leh kuwa kaluun waxay yaqaaneen decoration guryaha samayntooda kuwa waxay yaqaaneen alcanka kuwa waxay yaqaan baabuur darawlo weeye baabuurta ay wada yaqaan kuwa waxay yaqaaneen dukaanada sida loo gado ani waxaan ahay muqaaxiyaha muqaaxilay baan ahay
maxamed cabdulaahi shimbiri oo ka mid ah qaxootiga ka soo barakacay dalka yemen ayaa v o a u sheegay in muddo 3 sano iyo 6 bilood ah uu nolosha qoyskiisa ku dabirayay miis yar oo uu ku iibiyo cadarada saacadaha iyo wixii la mid ah
alxamdulilah ashtaqal cutuuraat candi yani carabiya bi cutuuraat wabic saacaat ana 4 awlaad 3 sano 6 shahr
waa ilaahay mahaddi iminka waa aan shaqaystaa oo barafuunka ayaan iibiya waxaan samaystay gaari gacan aan ku kor iibiyo cadarada saacadaha iyo wixii la mid a waxaan leeyahay 4 caruur ah waxaanan halkan joogaa muddo 3 sano iyo bar ah qaxooti badan ayaanu nahay laakiin runtii ma garan karo tirada saxda ah.
Magaalada Boosaaso ayaa waxa ay u muuqataa in sanadihii u dambeeyey ay martigelisay qaxooti fara badan oo ka soo haajiray wadamada Yemen iyo Suuriya, kuwaasoo ay saameyn ba'an ku yeesheen dagaalo culus oo weli ka aloosan wadamadooda. Fadme Yasin Jaamac, VOA, Boosaaso.
Mahadsanid Fadma. Haatanna kusoo dhawaada barnaamijka Ilaaska V O A, waxaa soo diyaariyey soona jeedinaya Maxamed Culaad Xasan.
Kulanti waxaan wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada mar kale iyo barnaamijkii Ilaaska V O A da ee toddobaadkan. Iyadoo dunida gaar ahaan Yurub ay indhaha iyo dhagahaba ku hayso colaadda Ukraine iyo duulaanka uu Ruushku ku qaaday dalkaasi, ayaa waxaa dhinaca kale sii socda dhibaatada laga soo sheegayo tahriibayaasha isticmaala badda Mediterranean-ta ee doonaya inay u gudbaan dalalka Yurub. Colaadda Ukraine waxaa kaloo ay indhaha kooxaha xuquuqda aadanaha ka wicisay addoonsi ay Hay-adda Qaramada Midoobay ee socdaalka adduunka ee IOM loo soo gaabiyo ay hore u sheegtay inuu ka jiro Liibiya, kaasoo loo geysto muhaajiriinta u badan Afrikaanka. Hay-adda Qaramada Midoobay u qaabilsan qaxootiga ee marka la soo gaabiyo la yiraahdo UNHCR ayaa sheegtay in sanadkii la soo dhaafay tahriibiyaal badan ay qaarna dhinteen qaarna lagu waayay badda. Qaramada Midoobay ayaa sheegtay in tahriibku uu gaaray meel sare sanadkii 2015 marka oo tiro ka badan 1 million oo qaxooti iyo muhaajiriina ay ka tallaabeen badda Mediterranean-ta oo ay gaareen Yurub. Afyeenu hadashii UNHCR oo la yiraahdo Shabia Mantu ayaa sheegtay in tiro intaa ka badan oo tahriibiyaala ay ku dhintaan dariiqa saxaraha inta ay soo gelin safarka dhinaca badda isla markaana dhibaato loo geysto.
UNHCR has continuously been warning of the horrific experiences and dangers faced by refugees and migrants who resort to these journeys.
UNHCR waxay muddo ka digaysay falalka argagaxa leh iyo halista ay wajahayaan tahriibayaasha iyo qaxootiga door biday inay dariiqyadan soo maraan. Badankooda dadkaasi waxay ka cararayaan colaado, gacan ka hadal iyo cadaadis ka haysta dowladahooda, waxayna badankooda soo maraan sida ay xogtu sheegayso bariga Afrika ilaa ay ka soo gaaraan bartamaha badda Mediterranean-ka.
Waxayna taasi u nuglaysay tiri inta cadiyo lagula kaco inta ay jidka ku sii jiraan marka ay gaaraan Liibiya, Tunisia, Malta ama Talyaaniga iyo xitaa inta ay doonyaha saaran yihiin oo ay badda ku jiraan.
In many cases, those who survive the journey through the Sahara and attempt the sea crossings are often abandoned by their smugglers, while some of those leaving Libya
marar badan kuwa ka badbaada safarada halista badan ee saxaraha ee isku dayay inay ka gudbaan badda waxay la kulmaan in kuwii tahriibinayay ay badda bartamaheeda uga tagaan. Qaarkood ilaalada xeebaha ayaa soo qabta oo Liibiya ayaa dib loogu celiya. Sanad walba kumanaan ayaa ku dhinta ama lagu waayaa badda iyagoo aan raq iyo ruux midna laga helin.
Soomaaliya meelaha ay ka baxaan tahriibayaasha waxaa ka mid ah xeebaha Puntland, sida uu sharaxayo taliyaha qaybta booliska gobolka Bari Gaashaan la Sare Cabdulqaadir Jaamac Dir.
Waagi hore waxaa la marin jiray dhinaca waqooyiga aba dadkaasi ka bixi jiray, waa la og yahay waa dadkii dhalinyarada xagga laga tahriibin jiray. Xagga haddii dhibteedii badatay waxaa loo soo wareejiyay dhinaca Boosood, waa iyadana waxay ka baxayeen Boosaaso. Wax cusubna maa hadda ka hor waanu ka hadalnay. Yeman bay tagaan, Yeman waxay ka aadaan Suudaan, Suudaanna Liibiya ka galaan, Liibiyana ka bacdi Yurub, dhinaca Yurub baa looga soo gudbiyaa. Marka dadkaasi waa dad dhalinyaro ah, wayna badan yihiin, lama garan karo tiradooda, lama garan karo. Laakiin waxaa la cadeyn karaa inay bulshadana iyaguna ay dhib qabaan, bulshaduna dhib ku qabto. Waalidiintii waxaa laga iibinayaa guryihii, oo markii ilmihii isagoo la garaacayo oo la dhibayo la soo bandhigo, waalidiintu ma adkaysan karaan, wixii ay hayeen bay hurayaan.
Dhawaan waxaa lagu qabtay magaalada Boosaaso ee Puntland rag ajnabi ah oo u dhashay Yemen oo watay dooni yar oo ay dadka ku tahriibiyaan. Raggan ayaa qayb ka ah shabakadaha dadka tahriibiya, sida uu sheegay taliye Cabdulqaadir Jaamac.
Tirada tahriibiyaasha aan soo qabanay dadka tahriibiya oo ka ganacsada waxay isugu jiraan laba qaybood oo Soomaali ah iyo qayb Yemeniina. Shaqo ahaana waa laba shabakadood, marka Soomaaliduna waa 3 qof, yamanintuna waa laba qof. Qolada yamaninta waxaa lagu qabtay doon iyo qalabkii saamaanka badda lagaga shaqeyn jiray, isgaarsiin ama ha noqdo ama ha noqdo qalabka badda lagu maray GPS sida ha noqdo. Kuwa aanu goobayna waa jiraan, kuwa waalidiintu nala soo wadaageen oo xoogaha la helay oo shacabka xogtooda naga soo gaadhina way jiraan oo aan soo qabanayo xabsiyada ku jira. Kuwa aan ku qabanay iyagu Yaman ka yimi oo ka gaar ahaa oo iyagana badda 20 meel biyaha meel kor ah lagu soo qabtayna way jireen. Dhammaan anigu waxaan qabaaday dadkaas waxay jirimooyinka ay geysteen bay u xiran yihiin iyo dhibaatada ay dadka ku wadaan. Waxay ila tahay anigu dee sharciga unbaan horgeynaynaa, laakiin waxaan ka rajaynaynaa sharcigu waajibaadka ay leeyihiin inuu mariyo. Marka waxaan rabnaa muhiimadda ugu weyn waxay tahay dadka dhibaatada intaa leeg ku wada oo dadkii waxna badda ku dhimanayaan waxna la garaacayo cadowna gacanta loo gelinayo. Waxaa la rabaa dadku inay ogaadaan bulshada meeshan joogta, inay ogaadaan dadka sidaa sameynaya inay iyaga meel la joogaan oo dhexdooda iyagu jooga dadka u runaayaan. Marka waxaan qabaa in loo raaco guryaha iyo dilka dadka loo geysanayo dhammaan in iyaga laga gooyo.
Dhimashada iyo tacadiyada ka dhanka tahriibayaasha ayaa ka soo bilowda wadamada ay dadkaasi soo maraan sida Eritrea, Soomaaliya, Jibuuti, Ethiopia, Sudan iyo Libya, waxaana ku lug leh shabakado isku xiran sida uu sharaxayo Cabdiraxmaan Cusmaan Shangax oo ah aqoonyahan arrimaha la socda dalka Suudaan la degan.
Waxaa la sameynaa muqallisiin kale oo Soomaali ah waxay joogaan dalkan Suudaan ay joogaan, kuwaasa access loogu xiraa lagu soo xiraa. Kuwaas markii lagu soo xiro kuwiin waxay sameynayaan oo ay la leeyihiin gacansaar la leeyihiin muqallisiin ajaanib ah oo markaasi Suudaanis ah. Soo marka kuwii way sii fududeynayaan ilaa qofka marka dambe uu ka gaaro Liibiya oo fard gacanta laga geliyo qofkii markaas magafaha. Waxay sameynayaan marka qolooyinkan inta aad safar kusoo jirto iyaga meesha ay joogaan aad kasoo gaarayso ayaga waxba fasiilita garanayo. Markuu soo gaaro meeshaas qofka waxa ku bilaabanaya tacaddiya ku bilaabanaya qofka in la waayaba oo meel lagu xareysto, isgaarsiintan laga jaro qofkii ruq iyo ruuxdiisa meel ugu dambeysa yani aan la garanaynin, qofkii staas lagu cadaabo, dirdil loo geysto, lacaga xadhaafa laga qaato. Ugu dambeyn waxaa la sameynaa markuu qofkan ka qaato lacagtii oo markaas ka gashay lacag ka badan ku ka qaato, waxaa sameynaa wuxuu ku wareejinaa muqallisiinta kale ajaanibta ah, kuwii kalena arxan yani naxariis agtooda ma taalo. Saas camal si la mid ah waxay ka dhalinayaan ama ay ka sameynayaan qofkaas lacag ka sameynayaan.
Suudaan la keenaa qofkii waalidkii waxaa qofka tahriib ku socda waxa lagu qasbaa inuu waalidkiis waco la furto la madax furto.
Dalka Liibiya waxaa ku xiran boqolaal Soomaali ah oo doonaya inay dalkaasi uga sii gudbaan dhanka Talyaaniga. Haddaba Liibiya oo lagu tilmaamo hoyga ciqaabta tahriibayaasha, maxay ku doortaan dhalinyarada ama dadka doonaya inay Yurub u tallaabaan? Su-aashaasi waxaa ka jawaabaya Xasan Mudane oo ka mid ah barayaasha jaamacadaha Muqdisho kana faallooda arrimaha Soomaaliya iyo Afrika.
Arrintaas waxaa ugu wacan waa laba sabood. Midda koowaad waxay tahay sida aan la socoto wixii ka dambeeyay 2014-kii qulqulka qaxootiga ee Liibiya sii maraya ee Yurub galay aad u soo bateen. Waxyaabaha ugu badan oo keenaan waxaa ka mid ah in Liibiya aysan ka jirin wax dowladda, maadaama ay tahay meel bannaan, dowlad ciidamo bad oo xoog badan leh, dowlad dhaqdhaqaaqa qaxootiga la socon karta, dowlad dhaqaale ahaan ciidan ahaan oo ciidanka badda ah taya ahaan dhisan heysata ma aha. Marka maadaama meesha ay bannaan tahay oo dowladdii meesha ka jirtay ay ka baxday, dadka qaxootiga fursad ayay u arkeen in ay meeshaasi ku gamba karaan oo kusii dhuuman karaan oo siyaas oo gudbi karaan ay sheegay Liibiya si safarkooda usii wataan. Taas waa mid oo amni darada la xiriirta iyo dowlad la-aanta meesha ka jirta. Tan labaadna waxay tahay marka fiirisa waxa la yiraahdo geographical location, waxay dhahayaan ama geographical ahaan ama dhul ahaan way u dhowdahay Liibiya Talyaaniga u dhowdahay. Marka maadaama ay tahay waddo Talyaaniga laga geli kara ama daaqad laga geli kara Yurub, maadaama ay tahay sidaas u doorbidayaan oo ay u aadayaan Liibiya, intii meel dheer ama safar dheer ay soo gali lahaayeen ama wareeg dheer ay soo gali lahaayeen, Liibiya kaga fudud kaga dhow marka la fiiriyo ii sheega sida Yurub ay ku gaar lahayn.
Dadka Liibiya ku xiran waxay isugu jiraan kuwa xabsiyada dowladda Liibiya ku jira iyo kuwa gacanta ugu jira maleeshiyaad aan cidna ka amar qaadan. Sidaas oo ay tahay waxaa sii socda tahriibka xilli ay kordhayso tirada tahriibayaasha ku dhimanaya badda Mediterraneanta, iyagoo isku dayaya inay uga tallaabaan Yurub. Hay-adda qaxootiga qaramada midoobay u qaabilsan ee loo soo gaabiyay UNHCR ayaa sheegtay in sanadkii lasoo dhaafay in ka badan 3,200 oo tahriibe ay qaarna dhinteen qaarna lagu waayay badda. Dhimashada tahriibayaasha, safarada halista ah ee saxaraha iyo badaha, xaaladaha tahriibka ku xeeran oo ay ku jirto cadaabta ay kala kulmaan magafayaasha Liibiya iyo fursadaha qaabilaadda ay ka heli karaan Yurub oo kuwii naf ku gaara ay adkaatay. Intaa oo dhan kama hor istaagin tahriibayaasha inay naftooda biimeeyaan. Haddaba maxaa dhiirigelinaya tahriibka? Xasan Mudane ayaa sharaxaya.
Waxa ugu waaweyn waa shaqo la'aanta wasaaradda dhaqaale xumida, faqriga, gaajada. Oo shaqo la'aanta ugu horreysa horta way ka cararayaan, marka shaqo la'aantaas waxay keenaysaa inay waddanka iskaga ordaan oo halkaas ay ka raadiyaan shaqooyin nolol fiican. Taas waa mid. Midda labaad waxay tahay waa amni darro, cabsi iyo amni darro soo wajahda noloshoodana ama naftooda halis gelisana waxay keenaysaa inay waddanka uga ordaan ama iska tagaan ama ay ka cararaan. Sababo kalena way jiri karaan, laakiin saddexaad haddii lagu daro waxaa la dhihi karaa in ay qofku shaqsi ahaan uu go-aan uu qaato u leeyahay nolosha hadda aan ku jiro ama dhalaalka Yurub yaala ama quruxda ama waxyaabaha TV-da oo ka daawanaya oo kale qofka inay keento. Ama haddii kale waxaa laga yaabaa dad asxaabtiisa oo waqti ay wax wada baranayaan in Yurub ay galaan Mareykan kadibna faamilkooda reerooda lacag u soo diraan, taasi ay keento marka qofka inuu asaguna u dhaho meeshaas aad shaqay si reerkaada iyo faamilkaada nolol fiican aad ugu hesho.
Su-aal kale oo isweydiin mudan ayaa ah, maxaa tallaabo ah oo dunida gaar ahaan wadamada Yurub iyo Afrika oo Soomaaliya ay ku jirto oo tahriibka uu saameeyey ay u qaadeen sidii loo yareyn lahaa tahriibka? Xasan Mudane ayaa ka warramaya.
Barnaamijyada ugu waaweyn oo ay sameeyeen ama ay ka shaqeeyeen waxay tahay in dalka Liibiya gudihiisa la xasiliyo, qaxootiga meesha lagu haayo, wadamada xitaa qaxootiga ay ka imaanayaan in qarashaadi lacaga loo raadiyo, si sababta keenaysa dadku inay tahriibaan meesha looga saaro. Marka Yurubiyaanku lacaga 5 bilyan ka badanaa uga baxda barnaamijyada kala duwan ay sameynayaan, oo ay ugu horreysa in Liibiya gudaheeda qaxootiga lagu haayo, la dejiyo, la xasiliyo, ciidamadeeda badda ah la diyaariyo, la tababar la siiyo, tayo loo yeelo, la xoojiyo. Dowladeena soo maray markaa fiirisada qorshooda ku aadan sidii mushkiladda tahriibka waxa keenaya, waxa dareemaysa in aad loogu fashilmay oo aad looga gaabiyey. Way weli gaajada way sii jirtaa, shaqlaanta way taagan tahay, dhalinyaro jaamacaday ka soo baxayaan, iskuuladay ka soo baxayaan, shaqo abuur ma jiro, wadanka kama jiro. Sidaa la socota madaxweyne wuxuu ku dhawaaqay mashruuca shaqo abuurka qaran ee dhalinyarada loo sameynayo oo in ka badan 5,000-6,000 ka badan dhalinyaro inay ka faa'iidaystaan laga yaabo shaqo abuur loogu sameeyo. Marka in barnaamijyadaasi la xoojiyo oo ii sheeg midaan amnigana dee waa mid heer qaran waaye, wadanku dhan amnigiisa hadii la xasiliyo, waxyaabahan amni darada qofka dhalinyarada wadankiisa haduu ku noolaan karo, shaqaysan karo, meeluu aadayo malahan. Marka waa in qorshe, dowladihii hore way ku fashilmeen, laakiin dowladdana hadda fursad fiican haysataa oo ay qorshe kaga yeelan karto shaqo abuurna la samayn karo, amnigana wax laga qaban karo.
Dhibaatada laga dhexlo tahriibka kuma koobna tahriibayaasha oo keliya, ee xitaa waxay saameyn xun ku reebtaa waalidiintooda. Maxamed Axmed Cabdi waxa uu ka mid yahay waalidiinta ay caruurtooda gacanta u galeen magafayaasha Liibiya.
Waxaan nahay waalidiintii faraha badnayd oo caruurtooda laga kaxaystay, caruurtiina laga kaxaystay. Qaar waxaa la geeyey Yemen, qaar waxaa la geeyey Suudaan, qaar waxaa la geeyey Liibiya. Kuwa Liibiya la geeyey waxaa dhacday in caruurtii la yiri lacag fara badan oo aanu ka bixi karin ha la keeno. Caruurtii waa la garaacay, iyagoo garaacay baana la tusay. Intaa dhib iyo dhibaatee rafaad baan lagu hayaa. Guryaha ayagii ma iibsan karno, haddaan iibinana lacagtii ma goyso. Dhibaatadaas faraha badan baana lagu hayaa. Baryihii dambe Boosaaso waxaa ka socday caruurtii in la kaxaysto oo la tahriibiyo oo mashaariic laga dhigtay. Waxaan codsanaynaa dowladda Puntland iyo caalamka iyo dowladda federaalka, waxaan ka codsanaynaa in caruurtayadana loo soo celiyo. Dadka caruurtayada haysta oo gacanta ku haystana laga soo kaxeeyo, loo soo kaxeeyo, loo keeno, la soo jeebeeyo. Ciyaal baa jira oo guryihii loo xalaashay oo la dhoofiyey oo askarta Liibiya ay soo qabato, hadda gacanta askarta Liibiya ku jira. Kuwaasna waxaan rabnaa in dib loo soo celiyo, waddanka lagu soo celiyo. Ciidamadana waxaan rabnaa inay noola shaqeeyaan, oo kuwa la tahriibinayo iyo kuwa hadda la rabo in la kaxeeyaba inay noo soo qabtaan oo gacanta noogu keenaan, maadaama ay hadda dhaqaale ay ku sameeyeen, ay noo soo qabteen, ay dadaaleen, amnigiina ay si fiican uga shaqeeyeen.
UNHCR ayaa boorinaysa in la qaado tallaabooyin dheeriya oo looga hortegayo dhimashada muhaajiriinta oo loo abuuro fursado ay kaga maarmi karaan safaradan halista ah, waxayna ku baaqday in la kordhiyo kaalmada bani'aadnimo ee caalamku ku bixiyo xal u helista dhibaatada haysata dadka doonaya in la difaaco. Dhowaan, madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa si lamida dhammaan madaxdii kale ee soo maray Soomaaliya burburkii kadib waxa uu ballan qaaday inuu wax ka qabanayo shaqo la'aanta dhalinyarada iyo xaaladaha keenay inay dalkooda ka tahriibaan sida nabadgelyada iyo dhaqaalaha. intaas ayaan dhegaystayaal kusoo koobaynaa barnaamijkii ilayska v o eda oo aan toddobaadkan kusoo qaadanay arrimaha tahriibka. ciddii uu seegay dhegaysiga barnaamijkan ama doonaysa inay dib u daalacato waxay ka heli kartaa bogga aan ku leenahay internetka ee somali at v o a news com iyo boggeenna facebook. barnaamijka waxaa idinla socodsiinayay anigoo ah maxamed colaad xasan. intaan mid la mid ah ku kulmayno waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo.
maxamed colaad xasan ayaana nala socodsiiyey barnaamijkaasi ilayska v o a, halka aad nagala socotaanna waa laanta af soomaaliga ee v o a. magaalada Lanham ee gobolka Maryland ee ku taalla duleedka magaaladan Washington waxaa xalay lagu soo gabagabeeyey tartan caalami ah oo qur-aanka kariimka ah, kaasoo socday muddo afar maalin ah. tartanka waxaa ku guuleystay wiil Soomaali ah oo ku dhashay dalkan Maraykanka, kadib munaasabad ka dhacday masaajidka Turkiga ee Diyanad Center ee isla gobolka Maryland. tartanka waxaa ka qayb galay dhallinyaro isugu jira gabdho iyo wiilal oo ka kala socday ilaa iyo labaatan waddan oo caalamka ah. waxaa soo qaban qaabaysay xarunta Tibian ee gobolka Minnesota. warbixin arrintan ku saabsan waxaa noo diyaariyey wariyaha v o eda Cabdulqaadir Maxamed Mursal Samakaab.
tartankan qur-aanka oo afar maalmood ka socday masjidka Turkiga ee Diyanad Center ayaa kaalinta koowaad ee dhanka wiilasha waxaa ku guuleystay Axmed Bashiir oo ah Soomaali u tartamay dalka Maraykanka oo degan magaalada Nashville ee gobolka Tennessee, wuxuuna abaalmarin u helay $15,000. sidoo kale kaalinta koowaad ee dhanka gabdhaha waxaa ku guuleysatay Maryan Cabdilatiif oo u tartamaysay dalka Masar, waxayna abaalmarin u heshay lacag dhan $15,000. axmed bashiir ayaa idaacadda v o eda uga waramay sida uu arko guushiisa tartanka qur-aanka iyo haddii ay jiraan tartamo hore oo uu guulo ka soo gaaray.
alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin, ilaahay subxaanah wa tacala aan ku mahadcelinayaa inuu nagu nicmeeyey inaan ku guuleystay kaalinta koowaad oo musaabaqa Tibian. ilaahay subxaana taala ku mahadcelinayaa. intaa kadib waxaan ku mahadcelinayaa waalid, labadayda waalid iyo macalinkay oo intaas ugu soo dadaalay qur-aankay baray. jazaahum allahu khayra, waan ku faraxsanay inuu ilaahay subxaana taala igu nicmay, alxamdu lilah.
imise tartan oo qur-aan oo hore oo aad ka qayb gashay?
kuwo badan oo aan hadda tiri karay. waxaa ka mid a musaabaqatu limaam shaatibi raximah allahu tacaala, aan kowaad ka soo galay jaa'izatu dubay ee dawliya alqur'aan alkariim. alxamdu lilah, waxaan ku guuleystay kaalinta afraad.
madaxa xarunta Tibian ee tartanka qur-aanka soo abaabushay Sheekh Cabdinaasir Maxamed Faarax ayaa v o eda uga waramay tartanka ay xalay soo afmeereen iyo waxyaabihii ay ku abaalmariyeen dadkii ku guulaystay, isagoo dhinaca kalena faahfaahiyey sida ay ku soo xusheen dhallinyaradii ka qayb gashay.
maanta waxaan soo gabagabeynay tartankii socday afarta beri, musaabaqadan oo ah musaabaqadii ugu horreysay oo lagu qabto dalka Maraykanka, oo ay ka soo qaybgaleen waddamo fara badan oo ka kala yimid qaaradaha adduunka, Afrika, Asia, Yurub, North America baa maanta la soo gabagabeeyey. waxaa ku tartamayey gabdho iyo wiilal. qaybta gabdhaha waxaa ku guuleystay oo ay raacday guushu gabar ka socotay waddanka Egypt iyo Masar. waxaa qaybta wiilasha ku guuleystay wiil Soomaaliya oo matalaya dalka Maraykanka. marka aad baan u faraxsannahay, alxamdulilah, si nabada oo wanaagsan baa Ilaahay subxaanahu wa tacaala tartanka noogu soo gabagabeeyey. gabdhaha shan qof baa la abaalmariyey oo guuleystay, wiilashana shan qof. wiilka ugu sarreeya wuxuu qaatay oo numbarwanka ah $15,000, ka labaadna wuxuu qaatay $10,000, ka saddexaadna wuxuu qaatay $5,000, afraadna wuxuu qaatay $3,000, ka ugu dambeeyana $2,000, gabdhuhuna sidoo kale ahaanay intaasoo kale qaateen.
muxubbo maxamed faarax oo ka mid ahayd hooyooyinkii ka qayb galay muddada afarta maalmood ee tartankan uu socday ayaa sheegtay in ka qaybgalka caruurtooda tartamada noocan oo kale ah ay aad ugu faraxsan yihiin, islamarkaana ay dhiirigelin ka helayaan, iyadoo waalidiinta ka maqan ugu baaqday inay kala soo qaybgalaan.
tartamadan noocan kale aad baan ugu faraxsannahay, dhiirigelin baan ka helnaa caruuraheena kale. annaga ajwali caruuraheena anaga way ku jiraan, laakiin gabdhaha kale walaalaheena ee caruuraha haysta bay dhiirigelin iyo waxay u tahay inay ku dayasho mudan waaye. hadda waxaan isla fadhinay gabdho Virginia degan oo u imaaday inay caruurtaasi u arkaan caruurtooda, arkaan caruurtan kale oo qalinjibinaysa, maadaama caruur kale oo qalinjibinaysa, si ay ugu farxaan ayagana ee hadhow ugu naanloodaan. ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu caruurta noo xifdiyo masaajidada iyo meelaha qur-aanka lagu hayo. ilaahay subxaanahu watacaala ha noo xifdiyo. Waxaan ugu baaqayaa mubaarintiga ka maqan inay nagala soo qayb galaan masaajidada, ay noo yimaadaan, nagala soo qayb galaan tartamada iyo qur-aanka.
Sheekh Cabdiraxmaan Bashiir oo ka mid ah culammada ku nool waqooyiga Ameerika oo ka qayb gala ayaa iga warramay waxa tartankan uga baxay ama uu uga duwan yahay tartamadii uu arki jiray.
Waxaa horta ugu horeeya oo aad u qurux badan dadka isku yimiday ee kala duwan, madow caddaan, lambarka labaad dhalinyaro aada u yaryar oo aada u wax u ah oo qur-aankii xafisan oo ku xafisan akhristayaal badan. Waxaa kaloo halkana kala noqonayaa inay dad Soomaaliyeed hogaaminayeen oo ay u yeedhaan culimmada adduunka ugu waaweynaa, taasoo ku tusisa Soomaalidu inay yeelan karto dowr aada u fiican hadday diinta tahay, hadday dhaqaalaha tahay, hadday siyaasadaba tahayba. Marka waan ku faraxsanahay inay Soomaalidu hogaamiyaan barnaamijkan inta laga qurxa badan.
Sheekh Cabdiraxmaan, laakiin Soomaaliya iyo Jabuuti dad matalaya kuma aysan jirin oo ku tartamaya magacyada Soomaaliya iyo Jabuuti,
laakiin waxaa yaab lahaa wadano badan bay ka yimaadeen Soomaalidu. Ilaahay baa badiyay Soomaalida. Ninka New Zealand ka socda Soomaali buu ahaa, kuwa ka socday maxaan ku dhahdaa wadano kale oo Maraykanka lafti ninka lambaruun baxay baasha dhanba Soomaali buu ahaa.
Tartankan qur-aanka kariimka ee soo qabanqaabisay xarunta Tibyaan ayaa ah kii ugu horreeyey ee noociisa ah ee lagu qabto dalkan Maraykanka.
Mahadsanid Samakaab oo warbixintaasi inoo diyaariyey. Tiroha dad uu soo ritay xanuunka shubanbiyoodka ayaa u geeriyooday degmada Maxaas iyo tuulooyin hoos yimaada xilli deegaanadaasi ay ka jiraan abaar dadkii dunyadaba saameysay iyo colaad u dhexaysa dadka deegaanka iyo kooxda Al-Shabaab. sida uu guddoomiyaha degmada Maxaas ee gobolka Hiiraan Muumin Maxamed Xalane uu ugu waramay wariyaha V O eda ee gobolka Hiiraan Xuseen Xasan Dhaqane.
Xaalad bilaadama Maxaas ka jirta midda ugu dareed hadda koonfurta Soomaaliya oo dhan ay ka jirtaa. Marka haddana waxaan qabaa midda ugu daran inay ka jirto xagga caafimaadka hadday tahay, xagga abaara hadday tahay, abaara soo soomoo noqda waddanka ka jira. Marka caafimaad darra hadda ugu daran, marka macluul sayd meeshaas ka jirta, maadaama sanadka saddexaad hadda abaar uu yahay oo hadda roobka unu soo raacin, inta badan hadda tuulooyinka waxaa ka dhacay shubanbiyood oo biyo wasaqo dadku cabeen, maadaama hadda roobabkii isa gelin roob wax yar ay galeen dhulka, sidaas awgeed shubanbiyoodkaas uga dhacay. Marka istaalka maxaasada dadka lasoo gaarsiiyaa iyadana isagana ma kaafiyo, daawo ma taallo, dhaqaatiira oon joogta magu yahay hadda wax kaleeto hadda jooga ma jiraan. Wax hadda gacanta ku haayo jeelida gacanta ku haya jirta ayagana hadda waa ka cagajiideen oo hadda waxba kama qaban karna yiraheen. Marka waxqabad haba yaraato meesha ka jira ma jiraan. Marka dad kala duwan oo caruur u badanaa meeshaas marka saba ku dhintay.
Marka tirada dadka shubanbiyoodka iyo xaaladda macluusha aad sheegtay u dhintay maxaa lagu qiyaasi karaa?
dadka shubanbiyoodka ku dhacay maba la qiyaasi karaa, tirokoob maba lagu samayn karaaba mana ku samayn, laakiin dadka dhintaan ku samayn karnaa oo maalinta hal iyo laba dhinta, marka ugu yaraata qofaa dhinta maalinta caruurta. Marka dad kala duwan oo meeshaas ku dhintay caruur ha u badnaadeen, qaybna hadda waa soo raysata istaalka ayduu uga baxeen, inta badanna waa yeelin istaalkii qaadi waa geeda hoosidu yeelin. qof hadda qandho amba xanuun wax meel u dhigto ma jiraan. haddana dadka remiga waa iska fahmi karta, waxay haastaa xoolo nool, masaafay istaalkii ka fog yihiin. marka ugu waraata baawurka $10 iyo wax ka badanaa lagu kureeya, ayadana ma awoodaan, canugu waa soo raysana markastaba waa soo raysana, marka qofku xanuunsado sidii uu leeheen, marka dabeeta canugu macluulu isku bedelaya, shubanbiyoodkaas dhulku marka uu ka dhaco, marka dabeeta nafaqa darro isku bedelaya. marka nafaqa darran aada weynaa ka jirta, dadkuna isbitaalada ma awoodaan, inta isbitaalka lasoo gaarsiino kiisoo duurka ku dhimantana xisaab maba laba, wax la xisaabi kara maahama. meelaha ugu badan cudurkaas ku dhacay waa Inabaal, waa Ganowribed, waa Goobo, waa Juujuulo, waa Jiijo, waa Teedaan, waa Sulmo, waa Raqso, tuulooyinkaasoo dhan uu ka dhacay. intaasoo dhan iyo in ka badanba degmooyinka hoos yimaadeen. marka dhulka hadda ugu daran oo shubanka ka dhacay waa dhulkaas iyo degmada gudaheedaba, inkastoo hadda dhulkaas baraagaha iyo balayada u badan yahay. marka istaalka istaal u ahay asigeena waa kaafi waayay oo hadda dhibaato saa ka jirta.
sidaan ogeyn ereyda Maxaas waxaa ka jirtay dhaqdhaqaaqyo, marar waxaa ka dhacay dagaal ciidanka dowladda iyo Al-Shabaab u dhexeeya. dhibaatada hadda deegaanka ka sheegaysid wax saameyn ah ama wax raada ma ku reebtay colaada deegaanka ka jirta?
saameynta ugu badan ay ku reebtay nagu reebtay gaar ahaan degmada Maxaas, tuulooyin hoos yimaada oo badan ay nimanku gacanta ku dhigaan dib u qabsadeen. marka dadka waa kasoo qaxeen degmada ay eriyadeeda iskugu yimideen, inta badan jidadka waa ka xireen magaalada oo wax yaraa u furan oo dhowr jidaa noo furan. marka dhulkaasna dadkii waa kasoo carareen oo magaaladii soo galeen, ayadina ma kaafi kartid deegaankii hadday ku soo baxeen, dadkii kusoo barakaceen oo deegaamo kala duwan ay kasoo barakaceen, sida hadda tuulooyinka u sheegay tuulooyin kale kasoo barakaceen. Marka ayadaasna caafimaad darro iyo cuduro kala duwana ka dhashay, iyo dadkiiyo culeyskiiyo dhulkii dadkii aan qaadi karin, oo xisaabka talagalkii qayb ka badan ay timiday. Marka dhibaatooyinkaasi hadda ay kusoo kordho degmada.
Marka wax kaalmo ah dadkii hadday noqoto dowladda dhexe iyo hay-adaha samafalka ama jaaliyadaha, wax taageero ah dadka dhibaatada intaa la-eg ay ku dhacday ma heleen? Midda kalena, haddii wadooyinka ay idin ka xiran yihiin, xaggee wax loo mariya? Maxaas
marka horeeto wax kaalmo oo hadda dowladda dhexe naga soo gaara ma jiraan. Arrintuna hadda mar dhowey dhacday, nama kuwa nabadiidka dhulka hadda mar dhowey soo galeen, sida la socotid muddo bil ahay hadda dhulka kusugan yihiin, oo qaxaas iyo barkacaas muddo bil iyo wax ka dhow hadda ka jira dhulka. Wax hadda kaalmaha dowladda dhexe naga soo gaaran ma jiraan, gaar ahaan Hirshabeellena anagaaba hadda dadkii iyo dhulkii gacanta ku hayna oo hadda xaba kama daba dhiganno. Dadka jaaliyada hore maxaaseed amba dad kaleto qurbajoogaho wanaagsanna ayagana istaalkaasi usoo gurmadaan oo waxbay soo gargaarsii jireen, laakiin wax kaafiyo ma ahan, wax hadda kaafi karana ma ahan. Ayagana hadda waa cagajiidii qaatabili ka tagan, waa ka cagjiidooha maadaama aroboor meeshu lahayn oo rakabtaro yimaada oo waxay loo baahdo lagu keeno, iyo dhul dhankaas dhan kaleto galgaduud oo noo furan, wadada galgaduud noo oran furanta. Baaqaygu wuxuu yahay walaalkayo in dadkaas gurmad lala soo gaaro, gurmad lasoo gaarsiiyo dowladda federaalka, dowladda dhexo, hay-adaha kala duwan, jaaliyadaha, in gacan lasoo gaarsiiyo dadkaas oo gurmad la fidiyo.
kaasina waxa uu ahaa Muumin Maxamed Xalena, gudoomiyaha magaalada Maxaas ee gobolka Hiiraan. Waxa uu u warramayey Xuseen Xasan Dhaqane. haatan ku soo dhawaada barnaamijka Dooda Gaaban, waxaa Muqdisho ku soo diyaarisay wariyaha v o eda Zeynab Abukar.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada xubinta Dooda Gaaban maanta oo ku saabsan kaalinta dhalinyarada Soomaaliyeed ay ku leeyihiin horumarka ganacsiga iyo kobaca dhaqaalaha ee ka jira waddanka. Haddaba doorka dhalinyarada ay kaga jiraan ganacsiga guud ahaan waddanka ma yahay mid muuqda? Waa mowduuca ay doodeenna ku saabsan tahay. Waxaa doodee gala qayb galaya Cabdi Barre Jibriil, mudane ka tirsanaa baarlamaanka Soomaaliya, iyo Yuusuf Sheekh Cali Cilmiyare, gudoomiyihii hore ee dhalinyarada Galmudug. waxaana su-aasha jawaabteeda ku horeeyey Cabdi Barre.
bismillaahi raxmaan raxiim. Zeynab, adi iyo Yuusuf waa mahadsantihiin, iyo dhegeystayaasha qiimaha leh, aad iyo aad baan dhammaantiin idiin salaamaya. Zeynabey, su-aashaas ah dhalinyaradu ma ku leeyihiin door dhinaca ganacsiga iyo wax walba haatee, haa waa ku leeyihiin. Runtii muddooyinkan dambe dhalinyaradu waxay qeyb ka yihiin lafdhabarta koowaad oo maanta dalka ka dhex muuqatay, aada uga dhex muuqda runtii. waana ku mahadsan yihiin, waana in maanta dhalinyarada si fiican loo dhiirigeliyo. aada bayna uga dhex muuqdaan ganacsigii iyo hay-adihii dowladda dhan kasta ay ka yihiin, aada bay uga muuqdaan. marka lama dhayilsan karo oo lama oran karo maaragtay muxuu ahaa kama dhex muuqdaan ama meel kama muuqdaan lama oran karo, way soo kobcahayaan runtii, dhan kasta aada bay ugu jiraan. marka aada baan ugu mahad celinaya.
Yuusuf, dhalinyarada Soomaaliyeed kaalin muuqata ma ku leeyihiin horumarka iyo guud ahaan kobaca ganacsiga ka jira waddanka?
bismillahi raxmaan raxiim. aniga xildhibaan Cabdi Barre Jibriil aada baan uga aragti duwanahay. anigu aragtida waxaan qabaa maya wax door muhiim ah oo muuqda kama lahan. 30 sano ee lasoo dhaafay waxay ahaayeen aalad loo isticmaalo dagaalka iyo qabiilka iyo maxay ahayto waxyaala ayaga masaalixdooda iyo danahooda aan ka turjumin.
haddii aan dib kugu soo laabto xildhibaan Cabdi Barre, waad dhegaysanaysaa Yuusuf waxa uu ku doodaya, inkastoo ganacsiga ay ku jiraan dhalinyarada, haddana in sidii la rabaysan uga dhex muuqan ganacsiga qeybihiisa kala duwan, adigana waxaad ku doodaysaa in kaalin muuqata ay ku leeyihiin ganacsiga hadda jira dhalinyarada, maxaad ugu jawaabi lahayd doodiisa?
ganacsiga ugu badan maanta meelaha badan dadka ka shaqeeya oo iyagu ganacsiga gaarka furta horta waa dhalinyaro. waxaa soo baxay dhalinyaro badan oo runtii looyaro ahaa soo baxay, oo loo yaraaho maaragtay xaafisida aada uga shaqeeya oo dadka aada maaragtay dhinaca loo yarada maaragtay dadku ay wadaan runtii waa wada dad wada dhallinyara weeye hay-adihii dowladda ka dhex muuqdaan oo aada uga shaqeeyaan baarlamaankii ku jira dhallinyaro badan oo baarlamaanka ku jira ka mid aho weliba aada u badan oo sanadkii xataa hadda baarlamaankii 1977 dhallinyaray ahaayeen baarlamaankan hadda maanta jooga dhallinyaro badan baa ku jirta oo runtii kusoo baxday marka sideedana dee adduunku mar haddii dagaal meel ka dhaco ama dowlad dhallinyarada waa la qoraa mar haddii adduunka waa la qoraa dhallinyarada dagaalka waa loo qoraa ciidamada waa loo qoraa iyadoon dagaal la aadin haddana ciidamada waa loo qoraa marka dhallinyaradu waxa weeye sayada dal aan dhallinyaro lahayn ama dhallinyarada meesha ka muuqan horta sayada horumar ma gaaraan aada iyo aada baan dhallinyarada ugu boorinayaa say sirooyinkan dambe usoo hanqaadahayo
yuusuf ma kuu muuqata sida xildhibaan cabdi bare uu ka dhawaajiyey in marnaba aan la dhayalsan karin kaalinta ganacsiga qeybihiisa kala duwan iyo weliba horumarka wadanka ka jira ay ku leeyihiin dhallinyarada soomaaliyeed sanadihii ugu dambeeyey
horta runtii xildhibaanka waxna waa uga duwanahay waxna waa ku waafaqsanahay waxyaalaha aan ku waafaqsanahay waxaa ka mid a dhallinyaradu inay horumar badan samaysay markii dhinac laga fiiriyo oo ayaga naftooda ah oo inta badan maadaama dalkeenu 70% uu dhallinyaro yahay inay wax barteen jaamacada kasoo qalinjabiyeen isku dayo badan ay sameeyeen haddana sidii la rabay iyo meeshii laga sugayay iyo aqoonta ay barteen yacni wax u dhigmaahay ma helin tusaale markaan usoo qaato arinta ganacsiga oo kale siyaasadda oo kale labadaba 80% waa lagu dulmiyey ganacsiga oo kale dhallinyarada soomaaliyeed waxay u badan yihiin shaqaale nin maanta dhallinyaro ama 25 jir ah ama 30 jir ama 30 dhowr jir ah oo ganacsi xora isagu uu leeyahay farta lagu fiiqa waa yartahay 1-2-3 baa la dhihi karaa siyaasada oo kale sanadkan xoogaa sidii hore way dhaantaa laakiin rag 80 sano ka badan joogaa weli ilaa iyo 70-aadka siyaasadda ku jiraa weli beelihii soomaaliyeed ay kuraas soo siiyaan inta badan dadka soomaaliyeedna yacni dhallinyaradu markii loo fiiriyo horumarkooda iyo aqoontooda iyo waxa ayagu hiigsanayaan waxaan aaminsanahay in 70% lagu dulmiyey hadday dowladda tahay hadday ganacsatada tahay
xubintii dooda gaabanna maanta intaa haynoo joogto waxaa dooday gala qayb galay cabdi bare jibriil mudane ka tirsanaa baarlamaanka soomaaliya iyo yuusuf sheekh cali cilmi yare guddoomiyihii hore ee dhallinyarada galmudug inta doodan mid lamid ah ku kulmi doona dhageystayaal sidaa iyo nabadgelyo
aad bay u mahadsan tahay Zeynab Abuukar oo inala socodsiisay barnaamijka dooda gaaban haatana ku soo dhawaada barnaamijkii faaqidaadda ciyaaraha waa kan maxamuud masacad
kulan wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kuna soo dhawaada barnaamijka faaqidaadda ciyaaraha kooxaha kubadda cagta ee liverpool iyo bayer amuyenek ayaa toddobaadkan heshiis ku gaaray in ciyaaryahan sadio mane uu ku biiro kooxda kubadda cagta ee bayer munich taa beddelkeedana ay liverpool qaadato lacag gaaraysa 35 milyan oo ganiga ingiriiska ciyaaryahan sadio mane ayaa waxa uu ka mid ah xidigaha lafdhabar ku ah kooxda kubadda cagta ee liverpool iyadoo kooxdu ay sanadkii 2016 kala soo wareegtay kooxda kubadda cagta ee Southampton xilligaasi uu ugu kacay kooxda kubadda cagta ee liverpool lacag gaaraysa ku dhowaad 33 milyan oo ganiga ingiriiska ciyaaryahan sadio mane ayaa muddadii u ciyaaray kooxda kubadda cagta ee liverpool waxa uu dhaliyey 9 gool oo horyaalka waddanka ingiriiska sidoo kale waxa uu kooxda kula guuleystay koobka qaaradda yurub ee champions leaguea horyaalka waddanka ingiriiska oo kooxdu muddo 30 sano aanay ku guulaysanin iyo koobab kale haddaba waxaa laisweydiinayaa ciyaaryahan sadio mane maxay tahay sababta kaliftay inuu isaga tago kooxda kubadda cagta ee liverpool islamarkaana uu ku biiro kooxda kubadda cagta ee bayern munich waxaana falanqeynaya arrimahaasi cabdirasaaq diyeeshi oo ciyaaraha ka faallooda kuna sugan magaalada seattle ee gobolka washington ee waddanka maraykanka cabdirasaaq soo dhowow marka hore marka xiga ciyaaryahan Sadio Mane waxa uu ka mid ahaa laf dhabarkii kooxda kubadda cagta ee Liverpool, sidoo kalena waxa uu ahaa ciyaaryahan afgaaban, dulqaad badan, inta badanna taageerayaashu aad u jecel yihiin. Maxaad u malaynaysaa sababta keentay in ay tahay inuu isaga tago kooxda kubadda cagta ee Liverpool?
Waxyaabaha ugu weyn ee la leeyahay Bayern Munich waa u suurageliyay in muxuu ahay xidigani uu u soo wareega, ayaa waxaa loo aaneynayaa in kow ay ka tahay mushaarka kooxda Liverpool uu ka qaadan jiray oo aada u yar, iyo xidiga oo aada u dalbaday in muxuu ahay la fududeeyo dalabaadkiisa ku aadan inuu u wareega kooxda kubadda cagta ee Bayern Munich. Taas ayaa suuragelisa ayaa leeyahay.
Ciyaaryahanku dabcan waxa uu ku biiray kooxda kubadda cagta ee Bayern Munich, waxaanan ognahay in kooxda Bayern Munich ay xidiga badan haysato weliba ee kuwa aada u wanaagsan oo u dhashay waddanka Jarmalka. Marka waxaad is leedahay ciyaaryahankani uu ku soo kordhin karaa kooxda kubadda cagta ee Bayern Munich?
Waxyaabaha ugu weyn oo laga filan karo inuu kooxda kubadda cagta ee Bayern Munich uu ku soo kordhin karaa ayaa waxaa leeyahay, runtii xidigani waa ciyaaryahan aada ugu wacan xagga gool dhalinta. Kaalintii muxuu ahay mugga laheed ka soo qaatay Liverpoolna muxuu ahay laga wada dhanaagsan yahay sanadihii ugu dambeeyey inuu ahay laf dhabarka mid ka mid ah gool dhaliyayaasheeda ama ugu caansanba. Marka aad ayuu u caawin karaa kooxda Bayern Munichna runtii waa koox burnigeeda ku dhisan yahay teamwork, oo muxuu ahay tiimka dhan ayaa wada ciyaaro. Marka wax badan ayuu ka tari doonaa laisleeyahay kusoo biiritaankiisa kooxda kubadda cagta ee Bayern Munich.
Waa gartay dhowaan waxay kooxda kubadda cagta ee Liverpool shaacisay in ay Benfica kala soo wareegtay ciyaaryahanka la yidhaahdo Nunes ee u dhashay waddanka Uruguay. Waa nin daayaro 22 jira. Ciyaaryahankan dad badan waxay rumaysan yihiin oo ay leeyihiin waa nin ay kooxdu muddo badan wax ka faa'iidi doonto. Adigu ma u malaynaysaa inuu Mane bedeli karayo ciyaaryahankan?
Ciyaaryahanka cusub ee hadda soo iibsatay Nunes oo ay kasoo gadatay kooxda kubadda cagta ee Benfica way ku adkaanaysaa in xil ciyaareedka ugu horeeyo uu buuxiyo booskii Sadio Mane. Inuu la qabsado Premier League laftirkeeda ayaa ah mid aada u adag oo aan sahlaneyn. Koryaalada kale iyo horyaalka Ingiriiska aad ayay u kala duwan yihiin. Waa ciyaaryahan fiican oo runtii dhaliyo ah, mustaqbalka fogna kooxda anfici doono, balse xil ciyaareedka dhow ma dabooli doono baahidii ama muxuu ahay gool dhalintii kooxda kubadda cagta Liverpool ka saacidi jiray Sadio Mane.
Aad baad u mahadsan tahay. Kaasi waxa uu ahaa Cabdisaaq Diyeeshi oo isagu ku sugan magaalada Seattle ee gobolka Washington, ila falanqeynayay ka tagista Sadio Mane ee kooxda kubadda cagta ee Liverpool iyo haddii kooxdu ay heli karto bedel u dhigma ciyaaryahan Mane. Waa hagaag dhegeystayaal, guud ahaan barnaamijka nafaqadaada ciyaareedta ayaan kusoo gabagabeynaya intaynu mar kale dib u kulmi doono. Waa Mascaad Dawid ku dhaafaya sida iyo dooligood.
Mahadsanid Mascaad, qadarka idaacadda inooga harsan dhegeystayaal. Kusoo dhawaada heestan dabacsan. idaacaddii galabta iyo wararka v o a oo uu idinla socodsiinaya aniga oo ah nuur xasan nuur waa inaga intaa tan iyo caawa fiidkii todobada xaggiina waxaan idinku dhaafaynaa sidaa iyo nabadgelyo.